käsikäes.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Eetris on saade sarjast Käsikäes. Ja täna on saate teemaks üks piiblitekst. Kuigi selliseid piiblitekste on rohkem kui üks, aga see tekst siis esimese kuningate 19.9 ja temale tuli issanda sõna. Ja täna siis räägimegi sellest, kuidas issanda sõna tuleb ja mis see issanda sõna on ja kuidas me teame, et see ikka issanda sõna on. Tänases saates oleme vestlusringis koosseisus Aino Ormus, Arvet Lint, mina olen Eha Lobjakas ja helipulli taga on Viljar Saar. Ma tahaksingi siis teie käest küsida, et mida teile tähendab, kui keegi ütleb, et kellegile tuli issanda sõna või teile tuli issanda sõna, et mida te selle all mõtlete? Või mida te mõtlete, kui te sellist väljendit kuulete?
Ja kui siin tõsiselt mõelda sellele, et ma usun, see tekitab sellist aukartust, aga kuna selles maailmas nii palju räägitakse sõnu ja alati tuleb ka teatud mõttes või kontrollida ka tõesti Jumala sõnaga, et kas on Jumala sõna.
Kui ma hakkakski siis sellest peale, et kuidas me teame, et sõna on ikka issanda sõna, sest igasuguseid sõnasid maailmas liigub ringi ja enamus neist ei ole issanda öeldud. Sa juba ütlesid, et Jumala sõnaga kontrollime. Ükskõik, kus keegi väidab, et kellegil on tulnud issanda sõna ja kui see sõna on piibliga vastuolus, siis see ei ole issanda sõna.
Ma olen inimeste poolt sellised välja nüüd palju kuulnud, et Jumal ütles mulle ja kui tihti jälgid seda ka edaspidi, et kuidas see asi siis läks, siis tuleb välja, et ei ole Jumal ikka öelnud, et ma tean, et Jumala sõna ikkagi Jumal midagi ütleb, siis see täitub ikka 100%, eriti profeti kuulutused ja mis meil on piiblis ette öeldud ja keegi on vist isegi arvestus pidanud, et 98-95% on juba kõigist nendest ette kuulutus praktiliselt täitunud. Ja et see ka ülejäänud osa täitub. Ja teiseks, mis loob sellise au kartuse Jumala sõna, eest, kui ma mõtlen sellele, et Jumal lõi sõnaga 6 päevaga selle maailma. Kõik looduse loomad selle planeedi. Jumala sõnal on ikka tohutu vägi ja see ei ole inimlikus mõttes, et kui keegi räägib midagi, et siis kohe midagi juhtub, vaid Jumala sõna on ikka reaal ja samas ta on ka selline jääv väärtus. Jumal ei mängi niimoodi sõnadega nagu inimene, et räägib ühe jutte, siis ütleb, jah, ma mõtlesin ringi, et sellepärast, et seadused on ka ju sõna kaudu meile antud.
Teine selline tunnus või proovikivi, millega me saame proovida, kas üks sõna on issandalt meile antud, on võib-olla see inimene, kes seda edastab. Kui see tuleb karjudes või röökides või sõimates või needes, siis üks kõik, mis sealt suus siis tuleb, see ei saa olla Jumala sõna. Jumal ei saa kasutada oma tööriistana vähemalt sellel hetkel seda inimest, kes ei käitu nii nagu on ühele kristlasele kohane. Ja sinna juurde võib isegi tuua piiblist näiteid. Mina olen alati mõtlenud selle peale, miks vaimulikes filmides Risti ja Johannest kujutatakse alati räbaldununa ja karjuvana. Kui on öeldud, et hüüdja hääl oli kõrbes ja hüüdja ei pea ju alati karjuma selles pahas mõttes, ta hüüab. Ja hüüab inimesi meeleparandusele. Aga millegi pärast need resissörid on väga sageli kujutanud seda Risti Johannes sellise tingimata sassis juustega, sellise metsiku räbaldununa. Ometi on öeldud, et olid kaamli karvadest riided seljas, kuskil ei öeldud, et need riided olid räbaldunud. Ja kuskil ei öeldud, et ta oleks kellegi peale karjunud, ta edastas meeleparandus kuulutusteks.
Aga võibolla see on võetud kuskilt vanade maalide pealt, kus on Risti Johannes selliselt kujutatud ja siis on ka filmidesse võetud sealt pilt edasi.
Ja teine näide Jeesusest, et tal tuli öelda ju ka selliseid halbu asju. Ja mul on üks koguduse vend kunagi ikka toonud seda näidet, et ta ei saanud väga armastusväärselt öelda te rästikute sigitis, kes on annud teile märku põgeneda tulevase kohtu eest. Mõttes, kes oli Jeesus, ta isegi seda pidi lausuma pisar silmil ja sügava murega inimeste pärast ja mitte mingisuguse needmise sooviga, sest tema armastas kõiki inimesi. Nii et siit me võime nagu kokkuvõtte teha natukene, enne kui me selle teemaga edasi läheme, et igasugune nii-öelda issanda sõna, mis ei ole koos kõlas piibliga ja mida edastatakse meile Jumalale võõral viisil, ei ole issanda sõna.
Nii et me peaks sõna kontrollima piibliga, nii palju kui võimalik. Ja kui see sõna läheb vastuollu piibliga, siis ta ei ole õige. On see nii või?
Jah. Aga me kõik oleme Jumala lapsed ja kui Jeesus tuli siia maailma, siis tema nimeks sai peale kõigi nende nimede, mida me teame, Jeesus ja Kristus ja ka Immanuel, mis tähendas siis Jumal meiega. Ja isa andis ta meile peale kõigi muude põhjuste või eesmärkide, millest kõige suurem muidugi oli see, et ta oli meie patu lunastaja, ka selleks, et me saaksime aru, milline on Jumal. Ja nüüd, kui öeldi, et see on Jumal meiega, siis me võime ju sealt järeldada, et nii nagu Jeesus käis 3,5 aastat siin ja suhtles inimestega ja suhtles lähedaselt, et ta tahab ka meiega lähedaselt suhelda. Ja selles valguses ei saa ju arvata, et oleks midagi väga valesti, kui inimesed siin ja seal ühel või teisel viisil tunnevad ära selle Jumala sõna. Neile läkitatud Jumala sõna. Sõnumid, mis on inimestele läkitatud ühel või teisel viisil. On nii?
On nii, kindlasti.
Kui vaadata Vana Testamentis, eriti prohveteid, kui piiblit on selliselt, nagu ta meil käes on, olid kirjarullid, mis olid ka tõesti kallitud, siis Jumal kasutas väga palju prohveteid ja Vana Testament ütleb tihti ja mulle tuli Jehova sõna ja prohvet pidi alati selle sõna edasi andma, kas siis kuningale, rahvale, see sõna sisaldas tihti õpetust, kui näiteks rahvas oli ka mingi otsuse teinud, siis prohvet ütles välja ka need tagajärjed, mis sellega kaasnesid. Ja see sõna, kui ta tuli, see tuli alati edasi anda. See oligi prohveti ju põhiline ülesanne. Ja sõna oli see, mis ka tihti julgustas inimesi. Näiteks kui vaenlane ründas, siis tuli Jumalalt sõna ja prohvet läks kinniteks ja ütles ette, et ärge kartke mingi edasi. Kas ei ole täna täpselt samuti, kui me võtame oma piibli kätte ja loeme ja loed piiblit ja järsku üks tekst hakkab niivõrd elavalt, nagu üppab sealt leheküljelt välja, hakkab selle vastu rääkima. Ja siis ma võin öelda ka, et mulle tuli Jehova sõna, aga nüüd mul on vaja teada saada, mida Jumal konkreetselt tahab nüüd sellega mulle öelda. Sest Jumal on alati plaan, kui ta teeb oma sõna elavaks.
See on täiesti niimoodi õige ja ma võin ühe kogemuse jagada teiega. See on küllalt kauge kogemus pärit 1987. aasta 9. maist. Me elasime siis sügavas Tagna ajas siin ja see oli võidupüha 9. mai. Mina olin tolla ajal piiblitööline Tallinna koguduses ja ma ei mäleta enam, mis oli see põhjus, miks meie mõlemad pastorid pidid sel korral olema Tallinnast ära. Ja minul tuli jutlus pidada nii hommikul kui õhtul. Ma olin palves need jumalate need võimalused kannud ja need teemad nädala sees valmistanud. Ja nüüd, kui ma olin hommikuse jutluse pidanud ja koosolek oli läbi, siis tuli saali diakon minu juurde ja ütles mulle, et siin on Valgevene raadiost 2 reporterit, kes tahaksid minuga rääkida. Mina palusin nad tulla kooritoolidesse ja istusime seal kooritoolides ja nemad küsisid minu käest, et mis asi mind on pannud religiooni teele astuma, et ma tundub, et olen mõtlev inimene ja mitte ka veel nii väga vana, et miks pärast ma seal olen nende vanade inimeste hulgas. Mina ütlesin neile nõnda, et te vist olega ei vaadanud ka ringi, sest meil ei ole siin sugukäinud vanad inimesed, siin on mehi ja naisi ja igas vanuses, aga et kuna mina olen valinud tõesti selle tee ja see on minu elu eesmärk, ma tahan Jumalaga koos käia ja tema on minu jaoks nii palju teinud, ta on minu päästja ja lunastaja, ma seda sügavalt usun ja ma armastan teda, see on minu jaoks õige koht, kus ma olen. Soovisin neile kõike head ja nad lahkusid. Ja siis ma läksin üles sinna kantseleisse, kus ma ikka olen ja võtsin siis pärast veel mingeid väikseid jutuajamisi seal, mis vaja oli teha, võtsin ette oma õhtuse teema, et seda üle vaadata. Ja siis korraga see polnud hääl, aga see oli sisemine hääl. Mulle öeldi, sa ei räägi seda teemat õhtul. Sul tuleb midagi muud rääkida. Ja kuna see oli nii selge ja mul on samaseid kogemusi ennem olnud, ma tundsin selle ära issanda ütluse ja ma laskusin sinna samasse, ma tooli kõrvale põlvili ja ütlesin, et issand, sina näed, et ma olen kõik valmistanud usus, aga kuna sa ütlesid mulle, et ma seda ei saa õhtul rääkida, siis palun näita mulle, millest mul tuleks õhtul kõnelda. Ja ma sain ka vastuse, mulle öeldi, et mul tuleb mõelda hommikusel intervjuule. Nii pea kui see sõna intervjuu minuni jõudis, mul oli äkki silme ees see seen, kus Jeesus küsib oma jüngritelt, kelle inimesed ütlevad minu inimese poja olevat. Ta sai mitmesused vastuseid selle kohta ja siis ta küsis, ja kelle teie ütlete mind olevat. Ja sellest ma lähtusin, ma alustasin oma mõtteid siis sellega, kuidas kui tänase jumalateenistuse lõpul oleks ukse juures välja minnes teie ees keegi reporter mikrofoniga ja küsiks teilt, kes on Jeesus, mis te sulle ütleksite. Ja kui ta esitaks teile veel teise küsimuse, kes ta on teie jaoks, siis ma läksin edasi nende mõtetega, mis mul veel tulid, ja rääkisin sellest, kuidas tema tuleb meist igaühe juurde, et ta koputab meie südame uksele, aga ta ei tule vägisi sisse, ta ootab, et me teda kutsume, ta tahab meile tuua rahu ja andestuse, sest ta armastab meid ja ta tahab meid kõiki ja meelega näha kord oma riigis ja tahab meile pakkuda rõõmu ja südame rahu siin elus. Kui ma olin lõpetanud selle kõne ja olin veel puldi juures, siis tuldi mulle ütlema, et saali paremas nurgas tagapool on üks vanem naine, kes istub ja nutab ja tahab minuga rääkida. Mina läksin tema juurde ja ta ütles mulle nõnda, et kas minu jaoks, läbi nutu küsis, kas minu jaoks on ka veel olemas andestus? Mina olen nii palju pattu teinud oma elus. Mina töötasin numbritehases. Nüüd ma olen pensionär. Ma lõin sealt viltu nii palju kui võimalik, igale poole, kus keegi midagi tahtis saada. Ja ma täiesti mõtlen, et mulle pole mingit andestust kõige eest. Ja peale selle, nüüd kui ma täna kuulsin, et tema on minu südamukse taga ja tahab ka minu südamesse sisse pääsu, ma tahan teda nii meeled ja vastu võtta. Ja ma ütlen teile, ma tahan nüüd tulla siia sellesse kogudusse. Ja mina ütlesin talle nõnda, et see kogudus on see kogudus, kus peetakse laupäevast päeva ja veel mitmeid niisused asju, mis võib olla väga paljudele ei istu, kuigi nad on jumala sõnas olemas. Ja siis tema ütles, et olgu või 10 asja veel, aga teate, minu tütar elab Lasnamäel ja mina elan juurde veos. Ma käin väga sageli tütar juures ja ka eile tulin ma Lasnamäelt trammiga siia kiriku ukse juurde, ukse ette peatusse, aga ma ei tule kunagi kiriku poole, vaid ma lähen edasi Pärnumaande poole. Ja eile ma leidsin aast äkki, et ma seisan siin kiriku ukse taga ja näen, et õhtul on jumala teenistus. Ja nüüd ma olen siin ja sellepärast ma ütlesin teile, et jumal ise tõi mind siia. Ma ütlesin, et täna ei ole pastorit, et tulge palun esmaspäeval tagasi, et ma olen ka siin. Kui 12. ajal tulete, siis saate pastoriga rääkida. Tema tuligi, ütles, et ta on peaaegu kogu eilse päeva, tähendab pühapäevase päeva olnud põlvedel ja palunud andeks kõiki patte, mis talle meelde tuletati tema elust. Ja ta on saanud andestuse ja ta tahab ühineda selle kogudusega. Siis pastor ütles talle nõnda, et see on ilus ja suurepärane otsus, aga et tal on natukene tarvis tutvuda ka sellega, mida jumala sõna meile õpetab üleüldse. Ja siis mina temaga paar nädalat võtsin läbi need peamised meie koguduse tõekspidamised. Ja ta maigu lõpul ristiti. Ta oli väga rõõmus, ta käis kõikidel jumala teenistustel. Ja augustikuu keskel tal leiti äkki kaugel arenenud mitte opereeritav mahuvähk. Ta ei olnud sellest üldse mitte väga õnnetu. Ta oli niivõrd tänulik selle üle, et jumal on teda õigel ajal kutsunud ja teda päästnud. Ta novembrini sai käia veel meie hulgas, siis ta läks oma tütre juurde, ta enam ei saanud kodus üksi hakkama, jäi väga nõrgaks. Me käisime osa saamist temale koos pastor Rein Kalmusega seal kodus jagamas tütre juures. Ta oli ka seal voodis ikka õnnelik ja tänas jumalat, et ta on tema õnnistegija, et tema võib silmad sulgeda, kui see tuleb usus ja lootuses, et ta ükskord saab olla koos issandaga seal, kuhu tema tahab teda siis vastu võtta. Ja nii ta siis surigi täies lootuses ja usus issandale. Miks ma seda kogemus räägin? Sellepärast, et mind selle juures puudutas kõige rohkem just see, milline on jumala armastus iga üksiku inimese suhtes. See on selge tõend sellest, et ta tahab tõesti kõiki päästa. Kõrvalt vaatajate meelest, see oli üks vana inimene, võib-olla mitte midagi ütlev pealt vaadates, aga Jumal tema pärast saatis reporterid siia, laskis minul ära muuta õhtuse kõne sellepärast, et tema oli sellele inimesele saatnud sõnumi, et ta peab olema laupäev õhtul selle koosolekul. Ja ta tuli ja oli ja kuulis sõnumit ja see oli kõik ühe inimese pärast. Kui me mõtleme, kui suur on universum ja meie planeet on seal üks tolmukübe. Jumal ütleb oma sõnas, et kogu inimkond on nagu tilk veeämbris, milline osa on siis ühele inimesele mõeldud seal. Ja kui ma siis mõtlen, et mina ja me kõik, kes me oleme tema lapsed ja kuulume temale, oleme ennast temale avanud ja oleme temaga oma elu otsustanud käia, et ta meid on nõnda igat ühte armastanud, meie iga ühe tee tema juurde on olnud erinev, aga need teed kõik näitavad meile tegelikult, kuidas ta meid on otsinud, mitte alati üldse kohe kätte saanud. See puudutab mind ennast samuti. Ma olen 2 korda lisitud siia kogudusse. Vahepeal oli 16 aastat, kus ma ei astunud jalgagi siia sisse. Aga Jumal ei jätnud, vaid ta seadis olukorrad nii, et ta sai mu kätte. Sest vaadake, inimesed ütle vahel, mina leidsin Jumala. See pole kunagi nii. Jumal leiab meid ja saab meid kätte, sest tema on otsija. Kui Adam ja Eeva pärast patu langemist Eedenis peitsid ennast ära, tegid nendele viigilehtedest põlled, siis oli Jumal see, kes tuli ja hüüdis, Aadam, kus sa oled. Ja nii ta ei lasnud seda meie planeeti ka minna, kuigi tal on terve universum. Ta oleks võinud käega lüüa ja öelda, las läheb, mul neid küll veel. Aga ta ei teinud seda, sest tema armastus oli niivõrd suur. Üks selline väga ilus laul ütleb, et tema tuli otsima ja pääsma seda, mis on kadunud. Tema põlev armastus saatis teda inimest otsima ja ta tuli selleks siia meie planeedile. Nagu alguses juba oli siin öeldud, ta on Jumal meiega. See näitab, kui lähedalt ta tahab meid hoida endale. Ja kui meie ka seda osadust tahame, siis tema poolt ei ole mingit takistust. Ta kasvatab meid, juhatab meid. Ja nii ma olen väga tänulik talle ka selle kogemuse eest, mis oli, mis tõesti pani mind äkki ehmatama, et kus ma äkki võtan uue kõne, aga ta oli ka sellele mõelnud ja kõik sai korda. Ta on imeline. Olgu talle tänu.
Ja siia panemegi selle laulu, mis räägib kadunud lamba leidmisest. Ja just sellest, et kui ka ülenud lambad kõik on kohal, aga üks on kadunud, siis Jeesus läheb ja tema on see karjane, kes läheb kadunud lambale järgi, kuni ta tema leiab. Ja see on olnud aina soov ja tema valitud laul ja me kõik oleme selle valikuga väga päri, et nüüd Volli laulabki meile jutsis Volli Rosinast laulu 99-st. Olemasolevast lambast ja ühest kadunud lambast, keda issand läheb otsima ja meie kõik oleme ka need kadunud lambad olnud, keda Jumal on leidnud. Ja küllab tal on veel palju neid lambaid leida ja küllab ta tahab selleks meid kõiki kasutada.
Oli 90 järel karjasel. Üks kadunud kaugele läinud ta ja kaugele karjasest. Ta pimedas laanest eksinud ja karjasest veel 99 karjane eksasest küll. Ei vastab karjane murega, kus on minu kaduntal. Pimetsade orgude tungist
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all ja temale tuli Jehova sõna. Ja olemegi siis siin rääkinud juba sellest, kuidas Jehova sõna tuleb ja ka sellist konkreetset näidet selle kohta toonud. Täna on vestlusringis Aino Ormus, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Mulle tuleb meelde üks laste jutt. Vahel kirikus mul palutakse laste juttu rääkida ja minu meelest need laste jutud on sellised hästi hea ivaga ja kõigil aru saadavad. See laste jutt siis rääkis sellest, kuidas üks ema küpsetas oma lastele pannkooki ja kaks last oli ja kumbki tahtis ikka seda esimest kooki saada. Ema siis mõtles, et kuidas moodi ma saan neid õpetada, et nad ikka saaksid aru, et see selline üksese võidu trügimine ei ole hea. Ja siis ta ütles, et teate, et kui Jeesus oleks siin olnud, et siis tema oleks annud esimese pannkoogi oma vennale, mille peale suurem poiss siis ütles väiksemale vennale, et teeme nii, et täna oled sina Jeesus. Niimoodi sai ta siis selle esimese pannkoogi just kui endale. Aga mina mõtlesin selle moraali peale ja ma alati mõtlen, et kuidas lastele midagi öelda ka sellist, mis jookse Jumala teenistuse ja Jumalaga kokku. Ja siis taevas andis mulle sellise mõtte, et kui me läheme kirikusse Jumala teenistusele, siis õigupoolest taevaisa on annud meile kõigile koogid ja ta on annud nad pastori kätte või siis kellegi teise kätte, kes tundi juhatab. Mõni saab oma koogi päris tunni alguses kätte, selle issanda sõna, mis temale on tulnud, aga mõnel tuleb päris lõpuni oodata. Ja lastele oli seal juures muidugi see moraal, et me peame olema üsna vaikselt, et kõik saaksid ikka oma koogist päris hästi aru. Ka need, kellele seal päris kõne lõpus see kook on. Aga selle juures on suurtele inimestele ka selline hea õppetund. Usume, et Jumal, kes on lubanud roa anda kõigele loodule, annab meile ka roa õigel ajal. Ja just täna, kui ma sõitsin siia salvestusele, siis Aare Kimmel rääkis Taanieli raamatust ja tõi ka sellise näite, et mõni inimene kirikus kuulab ja mõtleb, et pastor räägib, aga teine inimene kuulab ja mõtleb, et aga äkki Jumal räägib seal taga midagi. Et see ei ole ainult üks inimlik jutt. Ja nii samuti me tihti peale teeme ise sellised kogemusi, kus meile tuleb see sõna, aga me teeme sellised kogemusi ka, kus me oleme selle sõna edasiandjad. Minul tulebki meelde üks alles hiljuti toimunud olukord, kus ma olin ühes väikeses koguduses külas oma sugulastel ja sealne pastor siis palus mul ka tunnistada. Ja ma läksin tunnistama ja loomulikult ma palusin, et taevas ja annaks mulle just need sõnad, mida on hetkel vaja. Ja kui ma siis ära rääkisin seda, mis mul öelda oli ja selle ümber jutustamine siin läheks praegu päris pikaks, siis nii nagu ma olin oma kohale tagasi istunud, üks minu hea tuttav tuli minu juurde ja ütles, et lähme korra välja, räägime juttu. Ja mina läksin tagasi siis väljast, ma sain aru, et see teema on pakiline. Ja siis ta ütles, et tead, et ma olin teinud ühe otsuse, ühe ülesande kohta koguduse töös, ja minu otsus oli täiesti kindel, aga kui sina täna rääkisid ja tunnistasid, siis ma sain aru, et see oli issanda sõna, et ma ei pea sellest tööst loobuma. Aga et aita mul nüüd palvetada, sest ma pean täna kindlasti ütlema, kas see on nii või naa, palvetame koos koosoleku lõpuni. Ja mina ütlesin loomulikult palvetame, et sul oleks ikkagi selge, aga et kui jumal sulle niimoodi saatis mind Tallinnas sind siia niimoodi kinnitama, et joo, see ikka peab siis nii olema, sest mina ei teadnud probleemist üldse midagi. Ja oligi niimoodi, et tema oli siis oma ette palunud, et issand, et ma küll keelasin tal seda rääkimast, aga kui nüüd tõesti sinu tahe on, et ma jätkaksin seal, kus ma olen, et las ta siis lõpupalves palub minu pärast. Ja ise ta mõtles, et kuidas ta saab seda teha, kui ma olen keelanud tal seda teha. Ja minul palutigi lõpupalved teha, ma ei teadnudki selle hetkel, et mind seda palutakse teha. Ja kui ma siis lõpupalved tegin, siis mina ütlen ikka, et jumala vaim võib palveid. See ei ole mitte meie välja mõelda, et nüüd mina lähen ütlen selle lause jätan ütlemata. Siis see oli mul niimoodi põles sees, ma muidugi nimepidi ei nimetanud, aga ma ütlesin, et aita seda inimest, kes praegu on tegemas seda otsust ja aita, et ta teeks selle otsuse, mis on sinu plaaniga kooskõlas. Ja muidugi, kui ta seda palvet kuulis, ta sai aru, et see oli uuesti istanda kinnitus talle, et ta peab jätkama ja ta jätkaski seal, kus ta oli oma tööd tegemas, aga minul oli jälle hästi hea tunne selles, et issand oli valinud see moment seda oma sõna minu kaudu edastada ja inimest hoida, et valet otsust tegemast ja saeraamatus 30. peatükis on ka kirjutatud niimoodi 21. salmis ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremal või vasakule, see on tee, käige seda. Nii et see läks nagu selle salmiga hästi kokku, et kuigi see hääl ei tulnud tema tagant, see tuli hetkel puldist, aga ikkagi see oli selline jumala juhatus talle, mis hoidis teda vale otsust tegemast.
Mind on alati hämmastanud üks tekst piiblist. Johannese evangeelium esimeses peatükis 14 salm ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja autäis armu ja tõde. Tõvita võibolla need inimesed, kes on olnud kirjavahetuses, leidnud omale kirjasõbra ja võibolla aastaid olnud kirjavahetuses, eriti võibolla nõukogude ajal, kui välismaal ei olnud võimalik saada nii kergelt ja inimesed olid aastaid kirjavahetuses ja kui piirid läksid vabaks, nad järsku said inimesega kokku, kellega nad olid kirjavahetused võibolla aasta kümneid olnud. Ja kirjas tavaliselt ju räägiti ise endast ka tihti oma iselomu joontest, oma põhimõtetest. Ja kas see olegi vana testament selline kiri olnud tervele maailmale, eelkõige juudi rahvale, kes pidi seda edasi andma, et Jumal räägib endast, ta räägib, mida ta on teinud, ta räägib, kuidas meid on loodud, ta räägib kõik ära. Ja siin tekstis ütleb, et nüüd see sõna, mis oli enne rahvale edasi antud, saab lihaks. Tähendab, Kristus, kes oli see sõna, sünnib nüüd siia maailma. Ja võibolla seda on meil raske mõelda, et sõna saab lihaks, aga mina olen sellest niimoodi kõige paremini aru saanud, et ütleme niimoodi, et Jumal kutsub Inger Gabriel enda juurde ja ütleb, et näed, nüüd on aeg tulnud, et Jeesus peab sündima siia maailma. Ja ta annab Inger Gabriel sõna kaasa Maarjale. Ja Gabriel läheb Maarja juurde, ütleb, et tere, sa õnnistatud, et sind on välja valitud sünnitama messiat siia. Ja ta räägib selle juttu ära ja küsib Maarja käest, et kas sa oled nõus sellega. Jumal ei tee mitte midagi vastu meie tahtmist ju. Kui Maarja ütleb, et sündigu sinu sõna järgi, siis ma usun, et sellel momentil Maarja viljastati. Tähendab, see sõna, mis anti Gabrielega kaasa, ta tõi selle sõna Maarjale ja nüüd see süda avas ennast sõnale ja selle samal momendil sõna läbi viljastati. See on ju saladus tegelikult, kuidas Jumal seda konkreetselt tegi, aga Jumal tegi seda niimoodi. Ja ma usun seda, et ka täpselt sama asi toimib täna, kui me loeme Jumala sõna ja ütleme, jah, Jumal, sinu tahe sündigu, ma usun seda, ma tahan sinu tahtmist teha, siis sünnib meie sees midagi samuti. Jumal on seemne siis külvanud ja see hakkab idanema. Ja kui me piiblit oleme natuke rohkem lugenud, siis teame, et iga seemne eest me peame tegelikult ju hoolt kandma, me peame kastma teda, me peame hoolitsema, andma õige pinnase. Ja nii sama moodi läheb Jumala sõna meie sees kasvama ja ükskord ta toob tulemuse. Sellepärast, et ega Jeesus oli ka Maria jõus 9 kuud ja siis tal oli imik, iga lapse, iga noore, põlve, iga, ta kasvas ju. Kas ei ole täpselt samuti teatud põhimõtted, teatud arusaamad meie mõtetes, meie südames hakkavad samamoodi kasvama Jumala tahte järgi. Ja selge, et Jumal annab ka meile ülesanded, ühele suuremaid, teinele väiksemaid, aga ta valmistab meid ju sõna läbi, et me saaksime näiteks küpseks ühte või teist ülesannet siin elus teha või edasi anda, nii kuidas Jumal on meid määranud. Sellepärast on see fantastiline. Ja ma mõtlen, et sellepärast tasub Jumala sõna sellise aukartusega vastu võtta.
Jaa, ja kui ma seda praegu kuulasin, mis sa rääkisid, sõna sai lihaks, siis vaadake, Korintuses on selline tekst, teie olete Kristuse kiri. Aga see on sama asi. Jumala sõna, see me on meisse langenud. Ja nüüd meist saavad need elavad kirjad.
Ja see saab püha vaimu kaudu. Nimelt. Jumal tahab elada meie sees ja meie südames. Tähendab nüüd, Jumal elustab oma elu, uue elu meie sees. Et see on fantastiline. Seda nimetakse uuesti sünniks. Aga sünnile järgneb ju kasvamine, hooldamine. Ja sellepärast me kristlastena õppimegi Jumala sõna. Ja püüame iga päev seda lugeda, sest jälle ja jälle Jumal ütleb konkreetselt midagi, konkreetseid asju. Teine korda ma loen Jumala sõna ja ta noomib mind. Ma olen mingi vea teinud eksinud, näitab minu iseloomule, vaneb näpu sinna, ütleb vaat nii. Ja ma tahan seda parandada. Ma tahan meelt parandada, ma tahan teistmoodi teha, sest ma olen siis kurvastanud oma looja.
Ja kus üles see käib nii sõna kaudu ja see on nii huvitav, kuidas see, isegi kui me järg on kusil koha peal, Jumal olitseb sellest, et ta oleks õigel ajal õige koha peal, nii et kui meil seda sõna vaja, see on seal. Aga täpselt samamoodi käib see ka kõikide teiste kanalite kaudu. Mina olen imetlenud seda, kuidas, kui Jumal tahab mingit asja sulle edastada ja sa esimest korda millegi pärast ei kuule, siis ta leiab mingi teise variandi. Ja vahete vahel ongi nii, et või ilmselt isegi sageli on nii, et kui on mingi asi, mida ta tahab sulle hetkel selgeks teha, siis igalt poolt tuleb seda.
Mina olen kogel näiteks kas või mõne vennaga koguduses räägid kas või ukse peal juttu. Ja selle jutu käigus mulle järsku antakse nagu selgus teatud küsimuses või mida ma olen otsin või mida mul vaja läheb. Nii et Jumal kasutab samamoodi oma sõnaga koguduses inimeste kaudu ja annab seda lihtsalt edasi. Ja kui me oleme tähelepanelikud ja meie süda on avatud, ma usun, et tunnetame selle sisemiselt kohe ära.
Mina just paar päeva tagasi tundsin seda, kuidas issanda sõna tuli. Ma olin teinud jälle asju, mida tegelikult ma oleks pidanud tegema. See oli ainult minu ja Jumala vaheline asi ja keegi teine seal ei kannatanud, aga ikkagi, ma tegin valesti. Siis on alati selline väga paha tunne ja paha tunne on see, et sa oled seda kurvastanud ja valt vedanud ja ma tean, et käis üks kahetsemine ja andeks palumine ja huvitav on see, et alati siis, kui sa tuled süüdlasena, siis on see arm kuidagi eriti selgesti tajutav ja ootad mingisugustki märgu, et kuigi me teame Jumala sõnast, et kui me tuleme andeks paluma, meile antakse andeks, see puhastatakse kõik. Aga ikkagi nagu ootan natukene, et kuskil tuleks see mingisugune märgu anne. Ja see oli nii tore, et ma tegin hommiku palve, et enne kui ma tööle hakkasin minema ja palusin just andeks oma sellist nõrkust ja palusin ka sellepärast, et meil hakkavad just tulema need kogudusametnike valimised ja siis on alati see hetk, kus tahaks küsida, et istan, milline on sinu plaan. Et kas ma pean jätkama selle osa peal, kus ma olen olnud või on sinu plaanis kuidagi teistmoodi. Ja selle küsimusega ma ka olin issanda ees ja istusin autosse, hakkasin tööle sõitma ja paras jagu oli omikune vaimulik mõte ja andamsalult. Ja kui ma siis seal sõitsin ja seda kuulasin, siis ma tõesti mõtlesin, et jätta või auto tee peale seisma. Ma olin täiesti jahmunud sellest, kuidas Jumal selle asja ära tegi. Jan Tamsalu rääkis niimoodi. et sa tulid mu juurde, kui rahutus oli täitunud mu hinge, ehmatuses ja abituses ma seisin sinu ees. Ma ootasin sinu käest midagi erilist, mis oleks vaid mulle öeldud. Püüan tõsta oma silmi sinu silmade poole ja täitun hämmastusega. Ei mingit hindamist, ei mingit kohtumõistmist, vaid soojus ja armastus. Ja seda nii lõpmata palju. Selles võiks ujuda. Tundub, et see kannab, see sinu silmade sina. Sina naeratad ja sinu silmades pole mingit ette heidet. Su juures saan ma selguse, mida ma pean tegema ja mida võin rahulikult teistele jätta. Sina ju tunned mind ega oota minult võimatut. Jää minu juurde ja vala seda imelist rahu mu hinge, mida sinu lähedus kingib. Ja ma vaikin ja tunnen, et elul on imelised värvid ja et mina olen see, keda armastatakse. Jälle sa naeratad ja ma taipan, et sina oled alati olnud, vaid mina olen püüdnud ära joosta. Ja see läks niivõrd täpselt sellesse just, et ma mõtlesin, et mis saab edasi ja just seda, et ma igatsesin seda vastu võtmist, kuigi ma tean, et mind võetakse vastu iga kord, kui ma tulen. Aga mõnikord sa tahad seda kinnitust saada ja selles mõttes see oli täiesti selline issanda sõna tulemine.
Ma võin siia juurde ka veel lisada seda, et umbes sellises olukorras olen mina olnud ja kidutanud ühe väikse mõnerealise salmikese. Ma tulen su juurde, sa ootad mind. Käes sul annid valmis mu jaoks, et ma läheksin, nendega teeniksin sind ja mu elu võiks olla su auks.
Paneme siia vahepeal jälle muusikat ja järgnev laul, mille esitab Andrus Vaikla ja mille pealkiri on Aias, on siia ka pandud ühe teatud mõttega. Kui me oleme täna rääkinud sellest, kuidas issanda sõna tuleb inimestele, siis see laul räägib ka sellest hommikusest, päeva alustamisest issandaga koos ja et ta tõesti, kui meie leiame aega palveks, siis tema räägib meiega ja tõesti nimetab meid oma sõbraks. Nii et nüüd läheme korraks siis Andrus Vaikloga aeda Jumalaga suhtlema.
käsi käes.
Eetris jätkuvalt saadesarjast Käsi käes. Täna vestlusringis koos siin on Aino Ormus, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja tänaseks teemaks siis ja temale tuli Issanda sõna. Üks piirbitekst, mis räägib siis Issanda sõna tulemisest inimesele. Vanast testamendis Arvet juba sa korra pudutasid, räägitakse profetitest, kellel olid sõnumid kogu rahva jaoks ja sellepärast nad olidki profetid. Meil võibolla alati niimoodi kogu rahva jaoks sõnumid pole, et on sellised isiklikumad sõnumid või sellised, mis vajavad edasi andmist mõnele üksikule.
Karl Reits oli selline mees, kellel oli Eesti rahva jaoks sõnu Jumalalt, kes hoiatas 11 aastat tagasi mööda Eestit ja hoiatas see, mis oli tulemas ja selle oleks nüüd ära hoida, aga kuna rahvas ei võtnud seda vastu, siis juhtus nii ja Jumal ütles, et kui te valite nii, siis juhtub nii.
Jah. Mina jälle räägiks ühte oma kogemusest. Oma kogemus on selles suhtes hea näiteks tuua, et siis ei pane kedagi teist löögi alla ja samas tead täpselt, et asi on nii nagu ta on. Ükskord oli tulemas selline naiste palvepäev, ülemailmne naiste palvepäev ja seoses sellega siis Jumala teenistust pidid meil kirikus korraldama naised ja kõik osad olid ära jagatud. Mina olin ka seal osasid jagamas ja mul sellist konkreetset osa endale ei jäänud. Aga ma ikka palvetasin ja mõtlesin selle peale, et see oleks tõesti palvepäev ja et inimesed tõesti paluksid ja saaksid Jumalale lähemale. Sest ega Jumal on meil kõigile lähedal, meie seisame tavaliselt võibolla natukene niimoodi nauga teisele poole või vähemalt pool viltu. Ja kui ma siis hommikul palvetekin selle koosoleku pärast, siis see oli jälle nii ere, et mitte keegi ühtegi sõna ei ütelnud, nagu tavaliselt need Issanda sellised südame puudutamised on, et see ei ole nii, et keegi ütleb sulle mingi kõmiseva häälega, aga selline sisemine veendumus tuleb nii tugevasti sisse, et selline tunne nagu sul oleks sõna sõnalt räägitud. Kõik need minu palveained, mille peale mina mõtlesin, selline tunne nagu kardin tõmmati eest ära, need tõmmati kõik kõrvale ja Issand pani mulle südamele, et selle naiste palvepäeval, et ma teeksin sellise kutse eest palvele. Meie kirikus seda sageli ei tehta ja see on nagu võõras ja ma jäin ka nagu imestuses niimoodi nagu mõtlema, aga kuna see oli nii selge, siis ma ikkagi ütlesin, et Issand, kui sina tahad, siis ma teen seda. Aga mul ei olnud muidugi midagi ette valmistatud, sest ma olin juba kirikusse minemas ja ma ütlesin, et ma annan ennast sinu kätte, oma huuled ja kõik, mis vaja ja tee sina. Ja siis, kui see aeg kätte tuli, siis ma läksingi, seisin sinna ette, tegin asja esimest korda oma elus ja kes ma siis üldse nii olen seda tegema, aga see oli nii tugevasti kuidagi mulle südamele pandud ja kui ma siis nägin seda reaktsiooni pärast seda, kui ma olin üles kutsunud inimesi tegema otsust, et kes tahab nagu uuesti pühenduda ja sügavamalt pühenduda Issandale ja otsida oma usuelule seda sügavamat tähendust, siis ma tean, et ma seisin seal ees ja mul jalad juba värisid all ja mul pisarad jooksid sellepärast, et paari minuti jooksul oli vähemalt pool kogudus seal ees. Osad inimesed lankesid seal ees põlvedele, rahvas nuttis. Siis ma sain aru, et see oli selline hetk, mida Jumal oma vaimus oli mõelnud, et inimene peab vahetevahel tegema selliseid otsuseid. Et mis sa teed sellega, mis sul on, mis sa teed sellega, mis sa kuuled praegu. Selles mõttes see oli ka selline väga-väga selline hetk, kus mina mõtlesin, kes mina siin nüüd olen. Aga see oli Issanda sõna ja see tõesti läks niimoodi, et ma olin ise ka ehmatanud, et nii palju oli seda rahvast, kes igatses kuuluda Issandale. Ja igatses teha seda otsust uuesti, enamus olid ju koguduse liikmed ja kes olid juba teinud oma otsuse anda oma süda Issandale. Ja selles mõttes see oli hästi selline ere kogemus, mis mulle vist väga kauaks meelde jääb. Ja üks teine olukord oli veel, mis mul on hästi südame lähedane siia maani ja kus ma ka hästi eredalt tundsin seda, et Jumal räägib ja ma ei saanud esialgu aru, mis mõte sellel asjal oli. Ükskord, kui ma jälle tajusin hästi sügavalt Kristuse risti ja seda kõike, mida tema minu jaoks teinud ja see kuidagi puudutas mind hästi läbi ja ma sain tõesti aru, et ma ei ole väärt üldse seda, et minu jaoks keegi midagi siin sellist teeb ja et Jumal on kummardunud alla ja on annud oma poja kõikide ees mõnitada, pilgata kõik ja et see on minu pärast. Teiste pärast ka, aga nii kaua, kui ma mõtlen, et see on teiste pärast, nii kaua ma lähen sellest mööda, kui ma saan aru, et minu patt on nii kohutav. siis hakkab midagi juhtuma. Ja see oli see hetk, kus ma sain aru ja ma olin ääretult tänulik ja mul oli mõte, et ma teen sellest ühe luuletuse. Et see oli nii ere kogemus. Aga kui ma hakkasin seda tegema, siin ma loomulikult palvetasin ja mõtlesin, et ma tahan seda issand sinu auks teha ja tahan nii, et see oleks sinu ja minu vaheline asi. Ja jällegi taevaisa paneb mulle südamele, et aga võta see teine inimene sinna sisse. Sinna samma selle loo sisse ka see teine inimene, kes sind juhatab Jumala juurde. Ma veel küsin, et issand, aga miks, et ma tahan sinule, et kõik kau sinule ja mitte mingid teisi inimesi siin. Aga taevaisa ikka pani mulle selle südamesse ja siis me kirjutasime temaga koos selle valmis. Ja ma tean, et on inimesi, kes selle peale muigavad ja ütlevad, ah, mis asja kujutate ette. Ja midagi ei saa teha, eluaeg on muigajad olnud ja muigajad jäävad, aga mina kogesin seda niimoodi ja see tuli ilusti välja. Ja mulle endale ka see meeldis ja ma sain aru, et see ei olnud inimlik selline välja mõeldis. Ja mõned kuud läksid mööda ja läks puhkama minule väga kallis inimene, kes oli mind juhtinud Jumala juurde. Ja ma võin täie kindlusega öelda, et tema oli see, keda Jumal sai kasutada selleks, et mind tuua Jumal sõna juurde. Jeesuse juurde ja kõige selle juurde ja ma tean, et kui tema suri, siis maailm minu jaoks läks pimedamaks, sest ma tean, et ta väga-väga palus minu eest. Ja nüüd oli tema matus ja oli peie laud ja inimesed rääkisid, kui tore ta oli olnud. Ja ta oli tõesti tore olnud, hästi palju julgustanud kõik inimesed enda ümber, kuni oma elu lõpuni. Ja mina istusin seal ja ütlesin issand, aga miks nad ei ütle, miks ta nii tore oli? Et ta tundis sind. Kuna seal oli minu mõelest ka inimesi, kes ei olnud usklikud, siis nendel oleks nii väga olnud vaja seda teada, et ta oli nii abivalmis ja nii armastav sellepärast, et ta tundis issandat, kes on armastus. Ja siis ütleb taevaisa mulle täpselt samati niimoodi, et mitte häälega, aga selline tüga veendumus tuleb, et aga miks sina ei ütle? Ütle sina. Ja mina ütlen vastu, et sa tead ju, et ma niisama püsti ei tõuse, et mul peab olema mida öelda. Ja siis ta paneb mulle südamele, ütleb, et aga nüüd võtta see luuletus kotist välja. Ja siis ma sain aru, et algusest peale oli olnud see niimoodi mõeldud, et see oli mõeldud selle olukorra jaoks. Ja siis ma loomulikult tõusin püsti ja lugesin selle luuletuse. Väga paljud hakkasid selle peale nutma, mina ise ka. Ja ma sain aru, et see oligi niimoodi mõeldud. Et see oli nüüd Jumala plaan. Ja et see klappis 100% selle sama õe kohta, kes oli mind niimoodi juhatanud ja peale minu veel väga palju teisi inimesi. Ja ma loeks selle luletuse ruttu siia ka, kuigi ma saan aru, et meil hakkab juba selle saate ajaga niimoodi kibedaks minema. Kerjasin armastust, kerjasin tänu, kerjasin killukest tähelepanu, kerjasin mõistmist, kerjasin soojust, kerjasin seda, et keegigi hooliks. Kuid kui ma kerjamas tulin, mu hing oli tühjamas tühi. Siis kohtasin sind ja kogesin soojust. Kogesin äkki, et sa minust hoolid. Kogesin armastust, kogesin tänu, kogesin sinu tähelepanu. Küsisin, kus see kõik tuleb. Miks sa teistest nii erinev oled? Oma kallimat sõpra, oma ülimat rikkust, tema armu sügavust, laiust ja pikkust, siis näitasid mulle Kolgata ristil, kus ta löödi minu asemel risti. Nüüd mu hing pole tühjamas tühi. Hing peab ära tundmise pühi. Ja siis sealt, tema ristilt, silma veest läbi, näen ta headust ja mul on tõsiselt häbi. Näen ta armastust, ennast, mis säästa ei saa, ja ma otsustan temale kuuluda. Nüüd ma enam kerjama iial ei pea, sest seal ristil on minu kuningas.
Jõusad sõnad, jah, alati need tunnistused on sellised vägevad, see on kogemus ikkagi Jumalaga ja ma usun, et see on alati ka tunnistus sõnast, sest alati tuleb sõna ja antud juhul eha kogemuses oli sõna ju saatis selle korda ja sõna korraldas kõik selle asja, et valgustada inimesi, aga vahepeal olen mõelnud siin seda, et ka hingemaailane ei maga ja ta püüab Jumala sõna väga tugevalt rünnata. Ja viimasel ajal on tekkinud sellised piibli uurimise suunad, see on nimetakse kõrgemaks kriitikaks. Ja see tähendab seda, et teatud teoloogid, kes uurivad või püüavad välja selekteerida piiblist seda, mis on inimeste kirjutatud ja mis on ikkagi Jumala poolt inspireeritud. Kuigi piibel ütleb, et kõik kiri on püha vaimu poolt meile antud ja inspireeritud. Ja see kõrgem kriitika on just selline, et ta teeb paljusid pühakirja mõtteid ja sõnu ja põhimõtteid tühjaks. Ja seda ka õpetatakse kahjuks kõrgkoolides juba. Nii et ei peeta enam Jumala sõnast kui tervikust lugu, vaid püütakse seda selliselt jagada. Ja see on tegelikult meie usu surma vaenlane. See viib meie usu põhja nagu laevle merel põhja. Nii et siin peaks ette vaatlik olema ja tasub alati Jumala sõna võtta nii, nagu ta on kirjutatud, sest Jumal ei taha ja mitte kedagi vetta. Ja ma usun, et me kogeme neid viljasid, kogeme seda rahu ja rõõmu, kui me usaldame Jumala sõna täielikult, mitte ei otsi sealt välja, mis meile meeldib või mis meile ei meeldi. Ja kui me hakkame selliselt uskuma, siis me usume ju inimesi rohkem kui Jumalat. Ja täpselt sama vea tegi ju vana Iisrael. Nende kirjatundjade variselid olid ju elukutselised piibliõpetajad ja hingevaelna juhtis nad täpselt valele teele niimoodi, et kui tegelikult sõna sai lihaks messias sündis, nad ei tunnudki teda ära, nad olid taupis risti ja ei võtnud teda üldse vastu ja ilmselt hingevaelnane püüab ka tänasel päeval selliselt toimetada ju, et hävitada usku ja et Kristuse tulekule vastu minev rahvas lihtsalt nõrgestada sellega. Jumal ei kutsu kunagi kahtlema oma sõna üle, vaid vastu pididada meil alati kinnitada. Kuna see sõna on jääv väärtus terves universumis ja ka meil, nii et Piibel ütleb ka viimasel leheküljel, et kui keegi sinna midagi juurde lisab ära võtab, et see inimene valib ise endale nuhtlused. Nii et sellepärast hoidkem Jumala sõna au sees, usaldagem Jumalat.
Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Ja see, mis vanast tõlkes on tunnetamine, see on minu mõelest uuest tõlkes tundmine, aga vahet ei ole, sest sõna tundmine all vanasti mõeldi igal juhul lähedast, läbi kogemist ja lähedast suhet. Et see tundmine ei tähenda seda, et sa kellegi oled tänaval kohtunud. See tõe tunnetamine sel juhul ka on selle tõe läbi elamine, mis Jumala sõnas on kirjas. Ükskõik siis, mida keegi on avastanud sealt sõnast. Jumal on ütelnud, et söö sina. Söö sina sõna. See on sinu hommikusöök. Biblis on räägitud sellest, et süda on kuivanud, kui hommikusöök on söömata. Mina valetan, kui mina olin koolilaps, siis minu ema ei lastunudki mind enne uksest välja, kui puder oli söödud. Taeva ei saa meid takistada, ei saa, sest ta on meile vaba valiku annud, aga ma usun, et kui ta saab meid panna juurdlema ja süvenema oma sõnasse, see on üks temaga läbimise viis ja see on üks viis, kuidas tema saab meid päevaks valmistada, aga see on üks viis, kuidas ta saab meid ka valmistada nendeks päevadeks, mis on edaspide ees, ka kuni maailma lõpuni välja.
Jumala sõna on ikkagi selline sajandeid läbi proovitud väärtus ja see toimib, see on nii. Jumal ütleb isegi proovige mind ometi, eks ole. Aga kui me hakkame kauplema Jumala sõnaga ja selekteerime sealt välja, et mis nüüd sobib, ütleme tänapäevasesse ühiskonda, mis oli 2000 aastat tagasi, siis me tegelikult teeme ju karu teen omale sõnaga. Kuna meil on igal ühel Jumala sõna ja me võime alati selle lahti võtta ja paluda just usku, sest usk on ka ju Jumala and, eks ole, sõna läbi, mis tuleb, ja kogeda seda kõike, ja see toimib. Just see on oluline, et see toimib elus. Ja kui me saame need kogemused, millest ka osa täna on räägitud, see teeb meid õnnelikuks, see teeb meid kindlaks, me teame, kuhu me lähme, kust me tuleme ja mis ees ootab.
Jeesus samal ajal ütles siin maa peal olles, et minu otsus on tõde, sellepärast, et ma ei tea oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud, et ma usun, et meie elus on samamoodi, et kui meie südames on soov teha Jumala tahtmist, siis Jumal saab seda tahet meile teada anda just nii palju, kui on vaja ja nii palju, kui ta saab meid kasutada. Ääretult oluline on see, et me ei otsiks mingit kinnitust mingisugustel oma seisukohtadele, kus kõik millised need on, vaid et me otsiks Jumala tahet. Issand, ilmuta mulle, milline on sinu tahe ja kasuta mind oma tahte täitmisel, seal, kus mina olen ja seal, mida mina saan teha, eks kõike me teha ei saa, aga olla Jumala käes ja nii nagu Aino siin ilusti tunnistas, just Jumala kõige tähtsam plaan, kõige tähtsam ülesanne ja kõige suurem soov on tuua inimesi päästele, et inimesed leiaksid siin maailmas selle tõelise sõbra, kellega nad võivad käia käsi käes, nii ülekantud tähenduses kui ka sõna otseses mõttes. Ja meie siin saates käsikäes ka oleme tahtnud just rõhku sellele panna, sellele praktilisele Jumalaga käimisele, mis sisaldab ka siis oma vahel rääkimist. Meie siis loeme põhiliselt tema tahet piiblist ja vastame oma palvega, aga Jumal kasutab ka teissuguseid suhtlemise viise ja me ei saa talle dikteerida, kuidas moodi tema meile oma tahte teada annab. Aga oleme valmis seda kuulama, oleme valmis seda lugema ja oleme valmis seda täitma. See oli seekordne saade sarjast Käsi käes. Stuudios olid täna Aino Ormus Arvetlint ja Eha Lomjakas helipuldi taga Viljar Saar uute kohtumisteni eetris. Ja lõppu siis veel ansamblit Hannes ja Koo laul, mis räägib ka sellest, mida Arvetki siin meile südamele pani, et Jumala sõna on meie jalale lamp.
Käsi käes.